Ναυδούρου, υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, με το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς αυτή τη φορά. Καλή σας μέρα, κυρία Δούρου.
Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα,
καλημέρα
και
κυρία Δούρου.
Καλή σας μέρα.
Είστε κουρασμένοι? Πέστε μας.
Κουρασμένη δεν είμαι, η αλήθεια είναι, γιατί να σας πω, το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, υποψηφιότητα, είναι μία από τις μάχες που δίνουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ναι μεν υπάρχουν περισσότερες υποχρεώσεις τώρα που πρέπει να συνδυαστούν με τη δουλειά. Τα λέω αυτά γιατί μπορεί να μας ακούει και η εργοδοσία.
Η κυρία Δούρου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ειδήσεων παρόλου.
Αλλά θέλω να σας πω ότι ούτως ή άλλως όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλο το έλεγχο και τα στελέχη του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, είχαμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε εξαιτίας μιας επικίνδυνης διακυβέρνησης του κύριου Καραμαλή και μιας σιωπούσης εκκληματικής αντιπολίτευσης. Εύχομαι 5 Οκτωβρίου να μας βρει, όχι βέβαια με λιγότερη δουλειά, πιο ενδυναμωμένους και με μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κυρία Δούρου, έχουμε υπόψη μας και η Μαριτίνα και εγώ τις 11 προτάσεις που έχετε κάνει για την έξοδο από την κρίση. Αυτό που κάνει εντύπωση όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ένα μότο κλασικό, θα έλεγα, χρήματα υπάρχουν. Με έναν άλλο τρόπο ομολογουμένως το λέει και το ΠΑΣΟΚ, όχι σε αυτή την ένταση. Χρήματα υπάρχουν, είναι η αλήθεια, για να γίνουν, παραδείγματος χάρη, όπως προτείνετε, 100.000 θέσεις εργασίας ετησίως για μια πενταετία, δηλαδή μέσα σε μια πενταετία μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, κάτι που καμία φορά δεν έχω ακούσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το πετυχαίνει. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, και αν υπάρχουν, γιατί κάποιοι λένε συνέχεια πού θα βρείτε τα χρήματα, τι γίνεται με τα χρήματα?
Θα σας έλεγα ότι χρήματα υπάρχουν, απλώς εμείς οι πολίτες έχουμε εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, έχουμε πει μια και ακούμε για το μονόδρομο, τη λιτότητα, οι μεγαλύτεροι σίγουρα θα θυμούνται και το ότι πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι, ότι χρήματα δεν υπάρχουν και άρα όλες αυτές οι πολιτικές που εξαθλιώνουν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Σας μιλάω αυτή τη στιγμή, μόλις τελείωσα μια περιοδία σε ευρωφωνηπιακό σταθμό στο Δήμο Εγάλιο.
Προλάβατε?
Όλα τα κορίτσια, πρέπει να σας πω, είναι με στάζ.
Μάλιστα.
Και καλύπτουν οργανικές θέσεις, αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι προτιμότερο κορίτσια τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από μένα, γυναίκες που έχουν στα 40, υποτίθεται ότι έχουν εργασιακή εμπειρία και αποκτούν εργασιακή εμπειρία, ουσιαστικά όμως δεν έχουμε τίποτα άλλο από ένα κακό δημόσιο, ένα δημόσιο που είναι το ίδιο πρώτος φοροφυγάς. Επειδή λοιπόν λέω ότι τα τελευταία χρόνια ακόμα συνέχεια ότι δεν υπάρχουν χρήματα, εγώ νομίζω ότι και χρήματα υπάρχουν, απλώς τα χρήματα σπαταλώνται ή χαρίζονται. Περάσαμε μια πενταετία σκανδάλων με τα ομόλογα, με το βατοπέδι, όπου είδαμε πάρα πολύ καλά πως τα δισεκατομμύρια πάνε έρχονται, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε εμείς οι γυναίκες είτε να πληρωθούμε, όπως σας λέω εδώ που βρίσκομαι στον προεφανοπιακό σταθμό, είτε αν θέλουμε νέκες εισόδημα να εργαστούμε στην αγορά εργασίας, να έχουμε μια βοήθεια και ένα κράτος πρόνοια.
Πώς θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα, με ποιους τρόπους?
Αμέσως αυτό θα ήθελα να σας πω. Επειδή κάνατε σωστά την αναφορά σε μία από τις προτάσεις, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν περιορίζεται στον αριθμό 11.
Είπα μία από τις 11.
Μία. Λοιπόν, όταν πρωτοείπαμε εμείς για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, είχαμε λιγοδορηθεί και από τα άλλα κόμματα και από μέρους των δημοσιογράφων ότι αυτά τα πράγματα είναι λαϊκισμοί. Δεν πέρασε ένας μήνας και επίσημα από το στόμα του κύριου Αβραμόπουλου, αλλά και όσων ασχολούνται με το ρεπορτάζ στην υγεία, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν 45.000 κενές οργανικές θέσεις που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί από χτες, όχι αύριο. Διότι όποιος πάει σε νοσοκομείο, απεύχομαι για όσους ακούνε και για εσάς και για μένα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία νοσηλεύτρια για ένα ολόκληρο όροφο. Λοιπόν, ξαφνικά ανακαλύφθηκαν και κενές θέσεις εργασίας. Εμείς αυτό που λέμε και το έχουμε κοστολογήσει και δεν είναι απλώς για να γεμίζουν οι ώρες στα τηλεπαράθυρα και στα ρεπορτάζ των δημοσιογραφικών δελτίων, ότι δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη χωρίς παραγωγικότητα και πρωτίστως δεν μπορείς να έχεις άνεργη ανάπτυξη. Εάν θέλουμε λοιπόν να βγούμε από την ύφεση, διότι δεν πρόκειται να βγούμε ούτε με το πάγωμα πιστών, που νομίζω πρωτοετής στο οικονομικό να είσαι, έτσι κόβεσαι αν λες αυτά τα πράγματα, ότι θα βγεις από την ύφεση με πάγωμα των μισθών και ουσιαστικά με εξουθένωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και των πολιτών, ούτε βεβαίως και με αυτά τα οποία δεν ακούμε τελικά, από τα χείλη του κύριου Γιώργου Παπανδρέου, που κατά προσφέρεται τη Δευτέρα θα κληθεί να κυβερνήσει τούτο τον τόπο.
Και ο οποίος χθες, αν μου επιτρέπετε, απίθυνε ένα προσκλητήριο προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις μετά την 4η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Λίγο αυθαίρετα θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσω ότι ίσως να απευθύνεται λίγο περισσότερο σε εσάς από ότι στους υπόλοιπους. Και δεν ξέρω πόσο διατεθειμένοι είστε να δεχτείτε την πρόσκληση.
Κυρία Ζαφυρία, δεν έχω μετρήσει το πόσες φορές έχει τον επιθετικό προσδιορισμό ρεαλιστικό προκειμένου να πείσει για αυτά που δεν μπορεί να πείσει. Νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να απευθύνεται περισσότερο στον κεντρικό χώρο.
Ο συνασπισμός, εάν τη Δευτέρα, όπως και εσείς πιθανολογείτε, ο κύριος Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός, θα μετάσχει σε αυτό, σε αυτήν την συνάντηση βάσει του προσκλητηρίου που απίφθινε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε, στο συνασπισμό της Πασοκικής Αριστεράς ξέρουμε, και μάλιστα το έχουμε μάθει με επώδυνο τρόπο, ιδίως μετά από όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε, ότι για να έχεις μια συμμαχία και για να έχεις μια συνεργασία δεν είναι μια απλή ιστορία. Εγώ ως εργαζόμενη πολίτη αισθάνομαι πάρα πολύ ανασφάλεια.
Δεν πρόκειται, με συγχωρείτε για τη διακοπή, δεν πρόκειται για την κλασική πρόσκληση συνεργασίας προς
ακόμα
τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την αίσθηση του επίγοντος. Γι' αυτό λέει ο κ. Παπανδρέου ότι θα καλέσει όλα τα κόμματα.
Δεν φαίνεται από τις προτάσεις του να έχει την αίσθηση του επίγοντος. Γιατί αν είχε την αίσθηση του επίγοντος, δεν θα έβγαινε το πρωί να μιλάει για μείωση αποκλεισμών και στρατιωτικών δαπανών και το μεσημέρι κυρία Λούκα Κατσέλη σε συνάδελφό σας στο ραδιόφωνο να λέει ότι δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μείωση. Δεν φαίνεται το επίγοντο ότι αντιμετωπίζεται από το γεγονός που δεν μας λέει αν θα φορολογήσει ή θα δανειστεί. Και για να μην αφήνω αναπάντητα ερωτήματα, να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα και σας λέω ότι ως εργαζόμενη γυναίκα δεν θα ήθελα να συμπράξω είτε με την ψήφο μου είτε με τους αγώνες μου σε μια συνεργασία για τη συνεργασία όπου κάποιοι, όπως και ο ίδιος λέει, θα ράψουν κουστούμια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ο Συνασμός της Πασοκικής Αριστεράς τόλμησε να προτείνει ώστε να ψηφιστούν από κοινού προς το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένες προτάσεις και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε. Mm-hmm. Και μάλιστα το κάναμε με κόστος, και το γνωρίζετε εσείς καλύτερα ως δημοσιογράφοι, με κόστος να δεχτούμε κριτική από τα αριστερά. Φάνηκε εκεί λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας είδους προγραμματική σύγκληση.
Και με κόστος στο εσωτερικό σας, γιατί ήταν οι πέντε προτάσεις του Αλέκου Αλαβάνη τότε.
Και μία σειρά άλλα από νομοθετήματα.
Να κάνουμε και μία πολιτική ερώτηση στο τέλος. Έχουμε δύο λεπτάκια, μια που αναφέρθηκε το όνομα.
Νομίζω πολιτικά.
Πολιτικά ξέρετε τι εννοώ.
Εδώ. Παρακαλώ, για να δω τι θα με ρωτήσετε.
Θα θέλατε να επιστρέψει ο κύριος Αλαβάνος αμέσως μετά τις εκλογές στο συνασπισμό ή πιστεύετε ότι έχουν διαραγεί οριστικά οι σχέσεις του?
Καταρχάς δεν έχει φύγει για να επιστρέψει, δηλαδή δεν έχουμε
καταλαβαίνετε
κάποια υποχώρηση. Ο Αλέκος ο Αλαβάνος θεώρησε ότι μετά από όσα συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου επαναλαμβάνω δημιουργήσαν δυσάρεστη έκπληξη και στα μέλη μας και σε ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, ξαφνιάσαμε τα μέλη μας, ξαφνιάσαμε και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό ολόκληρο, ο Αλέκος Αλαβάνος θεώρησε ότι θα έπρεπε να μην έχει μία από εκείνες τις θέσεις, έτσι όπως τις μεσολογικό τρόπο.
Έχει θέσεις στο συνασπισμό Αλέκος Αλαβάνος μετά τις εκλογές, έχει θέση?
Ναι, βέβαια όλοι έχουν θέση, δεν περισσεύει κανείς, αλλά δεν ιδιωτεύει, θα σας έλεγα. Και εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, δεν αντιλαμβάνομαι ότι ο Αλέκος Αλαβάνος έκλεισε την πόρτα και έφυγε.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Εσείς έχετε καταλάβει πόσο περίπου είναι το έλλειμμα?
Παρακαλώ, δεν σας ακούω γιατί είμαι στην περιοχή.
Έχετε καταλάβει πόσο είναι το έλλειμμα που θα παραδώσει αυτή η κυβέρνηση στην όποια ακολουθήσει?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, διότι αυτές τις εκλογές, θα μου πείτε, ιδίως ως δημοσιογράφοι που έχετε εμπειρία, δεν σας ξαφνιάζει, γιατί και στις αμέσως προηγούμενες με τι ασχολούμαστε, με τα παπαγαλά και με τον βουλιάζουμε ή αλλάζουμε. Σε αυτές τις εκλογές, ενώ εμείς κάνουμε μία προσπάθεια ως συνασμός της Πασοκικής Αριστεράς με τη συνεντεύξη τύπου να βάζουμε την ατζέντα και τη συζήτηση εκεί που πρέπει, παρακολουθούμε με ανοιχτό το στόμα οι πολίτες να διεγγονίζονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και να πλειοδοτούν πάνω στην δυστυχία του τόπου, αν θα είναι 10, 20, 30 ή 40. Εμένα αυτό με τρομάζει, γιατί δεν είναι πολύ παλιά, κυρία Ζαφυρία, το 2004, όπου ο κ. Καραμαλής, έτοιμος να μεταρρυθμίσει το κράτος, ανακάλυψε μερικές μέρες μετά ότι τελικά δεν γνώριζε τι του γινόταν και πήγαμε σε επιτήρηση. Τώρα λοιπόν λένε ότι δεν θα πάμε σε επιτήρηση, δεν θα πάμε σε απογραφή.
Σε απογραφή, ναι.
Αλλά μάλλον ενός είδους καταγραφή. Αυτό ξέρετε είναι τρομακτικό. Αυτό όμως πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι αν θέλουμε να μην έχουμε ελλείμματα, τότε θα έχουμε ανεργία και εξαθλίωση των εργασιακών συνθηκών. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας, διότι εάν κύριος στόχος μας είναι το έλλειμμα και το χρέος, τότε ξέρουν όλοι όσοι είναι πρωτετής στα οικονομικά ότι δυστυχούν οι εργαζόμενοι και η αγορά εργασίας.
Κυρία Δωρού,
θα πρέπει να δούμε εκείνες τις προτάσεις όπου πρωτίστως θα δώσουν αγοραστική δύναμη στους πολίτες και δευτερευόντως θα προσπαθούν να βάλουν το χαλινό ενός αυθαίρετου ποσοστού για το έλλειμμα, γιατί είδατε ότι ήδη και η Γερμανία και η Γαλλία δεν τηρεί το περιβόητο 3% του ελλείμματος.
Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, να ευχηθούμε καλό κουράγιο και προσωπική επιτυχία.
Πολύ καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.